Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Departamenti Amerikan i Shtetit i zhgënjur me mungesën e përparimit në dialog. BE-ja mohon se propozimi i Kurtit ishte i vetmi në tavolinë. Numri 100 vjeçareve në Japoni ka kaluar shifrën 92.000. Për këto dhe informacione të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Bashkimi Evropian ka mohuar pretendimin e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti se propozimi i tij ishte i vetmi në tavolinë gjatë takimeve të djeshme në Bruksel. Burime brenda BE-s kanë thënë se çysh në qershor i dërguar i posaçëm i BE-s për dialogun Miroslav Lajçak kishte prezantuar një plan të sekuencuar. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Burimet e Bashkimit Evropian i kanë hedhur poshtë pohimet që ka bërë dje kryeministri i Kosovës Albin Kurti, se vetëm ai në takim në kuadër të dialogut ka paraqitur propozim për sekvencim në implementimin e marrëveshjeve, duke thënë se edhe BE-ja kishte paraqitur para palëve një plan të saj për implementimin e sekvencuar. Duke e rikujtuar se përfaqësues i lartë i BE-s Josep Borrell ka thënë se BE-ja e ka dorëzuar propozimin e kompromisit që implementimi të shkojë paralelisht, burimet e BE-s kanë thënë se qysh në qershor i dërguar i posaçëm Miroslav Lajçak u kishte prezentuar një plan të sekvencuar dhe për të njëjtin kishte pasur deri më tash 7 runde të takimeve të ndara me palët. Prandaj thon këto burime, pohimi i kryeministit Kurti se propozimi i tij ka qenë i vetmi në tavolinë është thjesht i pasaktë. Dokumenti në të cilën thirrën burimet e Bashkimit Evropian përmend që në implementim do të nisej me hapjen e procesit negociues për statutin e instrumenteve për vetmenaxhim të serbëve në Kosovë, që në fakt nënkupton ato që quhet Asociacioni i Komunave me Shumicë Serbe. Paralelisht, Serbia nuk do të insistonte më në përdorimin e asteriksit dhe fusnotës apo në pjesëmarrjen e UNMIK-ut në forumet rajonale. Pastaj do të përmbylleshin negociatat për statutin e instrumenteve të vetmenaxhimit për serbët e Kosovës. Hapi radhës, sipas këtij propozimi të BE-s, do të ishte që palët të mos ndërhynin në punët e brendshme të njëra tjetrës dhe do të përmbaheshin nga çdo formë dhunës apo nxitje të dhunës. Pastaj do të vendoseshin instrumentet e vetmenaxhimit për serbët në Kosovë dhe paralelisht do të ndërpriteshin strukturat e administruara nga Serbia në Kosovë dhe transformimi i tyre në instrumentet e vetmenaxhimit. Pas kësaj do të pasonte njohja e dokumenteve dhe simboleve kombëtare. Si hap, pastaj do të ishte marrëveshja për një udhërrëfyes të obligueshëm për zbatimin e obligimeve që dalin nga marrëveshjet e kaluara në kuadër të dialogut. Do të pasonte formalizimi i statutit të Kishës Ortodokse të Serbisë në Kosovë. Pastaj aranzhimet praktike për shkëmbimin e misioneve të përhershme, e Serbia pas kësaj nuk do të kundërshtonte më antarësimin e Kosovës në asnjë organizatë ndërkombëtare. Do të kompletohej edhe procedura e brendshme në Kosovë për mbrojtjen e objekteve kulturore dhe fetare serbe. Do të vendosej një grup i veçantë i punës i udhëhequr nga BE-ja për implementimin e neneve të marrëveshjes. Pas kësaj do të pasonte organizimin një konference të donatorëve dhe përgatitja e projekteve nga ana e palët. Në fund, sipas këtij propozimi të BE-s, do të nisnin negociatat për marrëveshjen ligjërisht obliguese për normalizimin gjithëpërfshirës të raporteve. Ky dokument, në të cilin thirrën burimet e Bashkimit Evropian, mban datën e 19 korrikut të këtij viti, ndërsa nuk kemi arritur të marrim përgjigje të saktë nëse ky dokument ishte paraqitur edhe dje në tavolinë dhe se ai kishte pranuar këtë dokument presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Dje përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe sigurisht Josep Borrell tha se propozimin e kompromisit të BE-s e kishte pranuar presidenti i Serbisë Vučić, ndërsa nuk e kishte pranuar kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Për 24 vjet, Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlerat demokratike dhe të drejtat e njeriut.
Departamenti Amerikan i Shtetit në një deklaratë dhënë Radios Evropa e Lirë shprehu zhgënjimin që nuk u arrit ndonjë përparim në rundin e ri të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve. Presim që të dyja vendet i marrin seriozisht obligimet e tyre për marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve që kanë arritur më herët këtë vit. Koha po kalon. Ne duam të shohim përparim në obligimet ekzistuese dhe të mëparshme të ndërmarra në dialog dhe me marrëveshjen e Ohrit, duke përfshirë këtu themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, tha një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit për Radion Evropa e Lirë. Ne do të konsultohemi brenda dhe me partnerët tan evropian për hapat e ardhshëm, tha ai. Sipas tij, dialogu i lehtësuar nga BE-ja është e vetmja rrugë përpara për Kosovën dhe Serbinë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti Serbis Aleksandar Vučić u takuan dje në Bruksel me ndërmjetësimin e shefit të politikës së jashtme të BE-s, Josep Borrell, dhe të dërguarit të BE-s për dialogun Miroslav Lajčak. Takimi që kishte në agjencë zbatimin e marrëveshjes bazë për normalizimin e marrëdhënieve nuk prodhoi ndonjë rezultat, tha Borrell. Sipas tij, ishte Kurti ai që nuk pranoi propozimin e BE-s për zbatimin e një koshëm të obligimeve që dalin nga kjo marrëveshje, ndërsa Vučić e pranoi. Borrell tha se Kurti këmbgulli që të formalizohet fillimisht njohja de facto e Kosovës nga Serbia, kurse Vučić kërkoi themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Kurti nuk ka qenë i gatshëm që të ecë përpara me fillimin e një procesi si të besueshëm për themelimin e asociacionit, tha Borrell. Kurti dhe Vučić në konferencat të ndara për media akuzuan njëri tjetrin për mungesën e rezultateve nga takimi. Kurti tha se kushtëzimi i Serbisë për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe është shëndruar në qendrim të emisarëve të BE-s. Kurti thjesht i shmanget formimit të asociacionit, ky është thelbi i gjithçkaje, ka thënë Vučić. Ish përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për punë të jashtme Catherine Ashton ka folur sot në Prishtinë për rëndësinë e bërjes së kompromiseve në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë për të arritur diçka më të madhe. Në një bashkëbisedim me ish të dërguarin amerikan për Ballkanin Perëndimor Philip Ricker, Ashton ka folur për vështirësitë në dialogun mes dy vendeve në kohën kur ajo e ka ndërmjetësuar këtë proces 10 vjet më parë. "Shpresoj që e kuptoni sa të rëndësishëm jeni për mua", ka thënë ajo duke shtuar se beson që e ardhmja e Kosovës do të jetë në Bashkimin Evropian. Në diskutimin e organizuar nga Grupi për Ballkanin për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, Ashton ka thënë se dialogu nuk ka qenë kur i lehtë dhe zbatimi i marrëveshjeve është gjithmonë diçka më e vështirë se sa arritja e tyre. "Është e rëndësishme që dialogu të shihet si diçka që rrjedh në vazhdimsi. Dialogu ju takon juve dhe Serbisë", ka thënë Ashton. BE-ja bën vazhdimisht kompromise të brendshme për të fituar diçka më të madhe, por pa hequr dorë nga parimet. Megjithatë, duke gjetur mënyra si mund të bënin ndryshime të vogla